znalosti znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Tak, jdeme se kouknout, dámy a pánové, samozřejmě na otázky od Valerie Viktoroviče Pijakina ze dne 12. října roku 2020. Jsou to prakticky předposlední a nejnovější si pak dáme asi ve čtvrtek, jestli to stihneme, aby jsme to dohnali, tu pauzici. Byli tady, koukám, list občanom od primátorky Mijavy k výsledkům celoplošného testovania. Je tady na našich stránkách komentář a ještě jeden, takže teď jsem vám je aktualizoval, aby tam všechny byly. Sprosté nejsou, takže vulgarizmy tam nejsou, takže takhle má. Nuž dámy, jdeme se vrchnouti tedy na ty samozřejmě důležité analýzy Valerie Viktoroviče Pijakina, aby jsme byli zase hezky pohromadě. Všechno samozřejmě můžete když tak studovat na kanále YouTube Ireny Areny a samozřejmě můžete to studovat také na KSB Press v knižní podobě a případně články na leva.net.webnode.cz, jestli jsem to řekl správně. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pořád otázka a odpověď, ale samozřejmě nejdříve se koukneme na knihy. Vážení čtenáři, představujeme vám tedy knihu Valerie Viktoroviče Pijakina s názvem O světě křivých zrcadel 4. Ruský bolševismus. Jakožto unikátní, tedy je v světových dějin, který dosud vyvolává mnoho otázek. Co je to bolševismus? Čím se bolševici liší od komunistů? A jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč tedy carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku, zatímco Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států? Odpovědi tedy na tyto a mnohé další otázky naleznete v této knize. Získat tu knihu tedy a i další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete přes online obchod ozon.ru a první knihu Valerie Viktoroviče Pijakina z té série O světě křivých zrcadel si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz a už se klepu, až bude tetelím se blahem, až vyjde druhý díl o státu, třetí díl pak je o válce a čtvrtý je tedy o bolševicích, takže tak toto je. A už jdeme na samotný pořad. Dobrý den, Valerij Viktorovič, říká moderátor. Pan Pijakina odpovídá, dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12. října roku 2020. V minulém pořadu jste Valerij Viktoroviči komentoval arménsko-azerbajdžánský konflikt Probíral jste pozici Arménie a pozici Ázerbajdžánu a v souvislosti s tím přišly otázky s prosbou vysvětlit, za koho se angažujete. Na čí straně stojíte? Jedni říkají, že na straně Arménů a druzí zase, že na straně Ázerbajdžánců. Jak je to tedy doopravdy? Přišla nám tedy otázka. A pan Pjakin říká, můžu? Já to hned krátce okomentuji. V takových otázkách se nesmí vystupovat s podporou žádné ze stran. Je nutné zaměřit se na podstatu všech řídících procesů. A dojem jakési angažovanosti vzniká jen tehdy, kdy zazní nějaké informace, které jsou pro někoho psychologicky, řekněme, nepřijatelné. Ale to je třeba překonat. Pokud to nepřekonáte, tak ta válka nikdy neskončí. Tedy skončí, ale jen v případě úplné záhuby jedné ze stran. Každá angažovanost nebo zaangažovanost vede jen k posílení konfliktu a k posílení války. Náš úkol je ale opačný. Dosáhnout ukončení té války, aby se ta otázka řešila politickou cestou, za jednacím stolem, cestou kulturní spolupráce, ale v žádném případě na bojištích, ne kde lidé umírají. Nuž a moderátor tedy pokračuje. A otázka tedy k Arménii a Arménům. Jak globální prediktor hodlá skloubit dva vzájemně si vylučující plány s Arménií a Armény? Vždyť k tomu, aby využil arménskou diasporu jako náhradní židy, je žádoucí, aby neexistoval arménský stát. Stejně jako pro globální prediktor není výhodná existence Izraele. Jak to jde dohromady s druhým plánem globálního prediktoru, o kterém jste mluvil, že tedy z Arménie hodlají vytvořit centrum křesťanského světa, což pak jedno nevylučuje druhé? Je účelná existence silného arménského státu podporovaného státem Izrael? Kam se soustředí Arméni z celého světa kvůli reakci prvního plánu nebo realizaci prvního plánu, tedy udělat z Arménů židy číslo 2? To je zajímavá otázka, ale teď bude ještě o dost zajímavější, dámy a pánové, komentář a analýza z pohledu koncepce obecné bezpečnosti. Pan Pjakin tedy říká, a což pak se do Izraele přestěhovali židé z celého světa? Silný stát Izrael byl potřebný k dosažení konkrétních cílů. Jedná se o absolutně projektově zkonstruovaný stát, zajištěný potřebným souborem kompetencí k řešení určitých úkolů. Jakmile bude Izrael připraven o vnější podporu, okamžitě se propadne do nebytí. Teď z hlediska globální politiky úkol spočívá v tom, aby byl Izrael zlikvidován v důsledku světového holokaustu, tedy finálního řešení židovské otázky. To znamená zorganizovat světový židovský pogrom. Což ale nesmí být ti připuštěno. V samotném Izraeli existují skupiny, které chtějí zachovat svůj stát, aby se židé místo mafie stali národem, a ty druhé pracují zase na vyprovokování celosvětového pogromu. To kvůli tomu tehdy sestřelili to naše ruské letadlo. Takže ty věci spolu sice souvisí, ale vzájemně se nepředurčují. Jak a proč by tedy měly existovat, ano? Co se týká Arménie, tak ten projekt Velké Arménie byl spuštěn přesně tehdy, kdy byl spuštěn projekt světového židovstva, říká pan Pjakin. Tehdy na Arménskou Vysočinu přišli Aramejci. A nesmíte si plést původní Armény s příchozími Aramejci. No. A právě s tímto etnicko-kulturním konfliktem souvisí všechny další události okolo Arménie. Arménie se nesmí stát silným a mocným státem jako takovým. Ty kompetence jí musí být zajišťovány tedy zvnějšku. Musí splnit roli místa, kde bude umístěn Echmiadzin, tedy budoucí to centrum křesťanského náboženství. To je, oč tu jde. Vatikán se tedy přesune do Echmiadzinu. To znamená, že stát Vatikán, který má na starosti určité řízení ve světě, no jak bych vám to, hele, vzpomínáte na tu slavnou Stalinovu otázku, a kolik má papež divizí? Stalin totiž položil tuto velice konkrétní otázku Winstonu Churchillovi, který se prořekl ve smyslu, pojďme zohlednit i papežovi zájmy. No a Stalin se ho zeptal tedy konkrétně, zcela konkrétně, a kolik má ten papež divizí? Mnohým to přišlo samozřejmě velice směšné. Říkali si, jaké divize u Vatikánu? Ten Stalin, to je ale trdlo. Churchill okamžitě pochopil, že se prořekl, a okamžitě toho litoval. Potom se to pokoušel hodit na kdekoho, že on nic podobného nepronesl. Teď, nač se Stalin ptal, o kolik divizí Vatikán může, nebo a kolik Vatikán divizí může postavit díky těm kompetencím založeným na jeho náboženské duchovní péči o státy? Tedy divizí o něch států? On se tedy přímo ptal na to, jak velký má Vatikán vliv na politiku konkrétních států a co tyto státy v tomto světě představují. Ve válce, ve druhé světové válce, tedy z ekonomického, ale i vojenského hlediska, kolik to dělá divizí? Řešení problémů Arménie leží v rámci pochopení tedy skutečných procesů řízení. Je tedy nutné pochopit hloubku například ruského přísloví. Tedy, kdo přemýšlí v rocích, ten pěstuje pšenici, kdo přemýšlí v desetiletích, ten vysadí sad, a kdo přemýšlí v rámci věčnosti, ten vychovává děti. Je tedy nutné si uvědomit, že různí lidé plánují svůj život v různých časových rámcích. No a v tomto ohledu... Jak tedy řekl náš Kosudar, globalizace je proces objektivní. Globalizace spočívá v probíhajícím procesu koncentrace řízení výrobními silami na planetě Zemi. Takže tento proces je objektivní a probíhá v té míře, v jaké se rozvíjí civilizace na planetě Zemi a různé státy mezi sebou navazují styky, řekněme ekonomické. Vždyť zatímco dříve například Rusko, Evropa a Japonsko k sobě měli daleko, tak nyní přeci z ekonomického hlediska, řekněme, tvoří jednotný ekonomicko-hospodářský komplex. Globální ekonomiku, že jo? Všechno je mezi sebou nyní provázané. Někde se rozpracovávají nápady, jinde se těží suroviny, někde pak zase jinde jsou vypracovávány technologie a někde, jako tomu bylo například v Číně či Indonésii, jsou pak montovny. To znamená, že všechno je to propojeno. A řízení těchto vazeb už má ale subjektivní charakter. Kdysi si ten subjekt řízení, kterému říkáme... globální prediktor uvědomil, že planeta Země je kulatá a přijde doba, kdy budou všechny národy určitým způsobem ve styku, takže mezi sebou budou zákonitě navazovat určité vztahy. No a vzhledem k tomu, že jsou materiální zdroje spotřebovávány a planeta se jednou musí vyčerpat, tak jednou ty zdroje nebudou stačit zkrátka pro všechny. A takto vznikla ta politika zlaté miliardy, která se nyní snížila na těch 500 milionů, neboť technologie umožňují vyrábět s pomocí robotů a robotizovaných linek, tedy početně snížit tu obslužnou miliardu. A v čem spočívá ta teorie zlaté miliardy, ptáte se? Zdroje na planetě Zemi jsou tedy omezené, proto musí být vyčleněna zlatá miliarda, která bude spotřebovávat všechno. Potom tu bude obslužná miliarda, tedy sloužící, a ještě pomocná miliarda v podobě lidských stát, potulujících se po planetě Zemi a obnovujících ekologii v těch regionech, kde ji ti v úvozovkách civilizátoři znečistili. Nyní se nám říká, že je na planetě Zemi z nějakých 8 miliard lidských bytostí. Těch přebytečných je tedy třeba se zbavit, A o tomto snížení počtu obyvatelstva, likvidaci toho přebytečného a vytvoření center koncentrace řízení začali přemýšlet ti nahoře už dávno, od samotného počátku, jakmile naplánovali převzít řízení nad celým světem. Takže zatímco světové židovstvo směřovalo obrazně řečeno na západ, tak ti Aramejci zase hezky na východ. Měli za úkol vytvořit základnu. A tato základna tedy byla vytvořena na arménské Vysočině a tak už zbývá tedy jen jedno. Určit, odkud vůbec byl konkrétně rozpoután tento konflikt. Když začal probíhat ten proces formování Velké Arménie, formování centra světových křesťanských náboženství v Edžmiadzinu, byl rozdělen tedy tento projekt na určité etapy. A každá z těchto určitých etap má své určité opěrné body, takže je nutné podívat se, odkud ten konflikt vyšel a jak je možné ho vyřešit. Národům je vlastní tedy přeci migrovat. V procesu svého rozvoje, kulturního formování je jim vlastní migrovat. Tedy ta migrace, že ano, obecná. A takto potom vzniká dost široká sféra, no tedy přesněji široká oblast, kde národ žil a kde ještě žijí jeho zbytky a on se tak může přelévat sem a tam. To všechno je podmíněno tedy velice mnoha příčinami. Jo? Takže tvrdit, že v oblasti, řekněme, Ázerbajdžánu a Arménie nežili Arméni, není pravda. Stejně jako tvrdit zase, že Ázerbajdžánci nemají žádné právo na tato území, protože se tedy jedná o odvěké arménské území. Tak to také není pravda. V dané situaci je třeba ještě nezbytné zmínit jednu takovou věc. Nemůžete přeci bojovat s mýtem o Velké Arménii za použití dalšího mýtu o Velké Albánii. To znamená prohru. Absolutní prohru na druhé chronologické prioritě. Na té tedy matričně algoritmické. Takže tak či onak na začátku 19. století tyto okolnosti vypadaly tak, že na území současné Arménie a současného Ázerbajdžánu existovala pouze ázerbajdžánská, řekněme, státnost a ázerbajdžánský stát a arménské obyvatelstvo bylo na těchto územích jen národnostní menšinou. A všechno to začalo, jak se říká, za tedy mocnáře slabého a potměšilého, jenž nám tehdy vládnul. A všechno tedy začalo, byl jim samozřejmě Alexandr I. A tento ruský imperátor nevedl žádnou, absolutně žádnou státní ruskou politiku. Všechno, co dělal, dělal tedy výlučně v rámci britských zájmů. Byl plně a bez výhrad v rukou těch, kteří zabili jeho otce a dosadili jeho samotného na trůn. A on s tím souhlasil. On se s tím ztotožnil a podřizoval se vrahům svého otce. Tak tedy proč by měl mít ohledy na nějaké Rusko, když mu nebylo líto ani vlastního otce? Takže všechno, co bylo pozitivní, například činnost Kutuzova v době vpádu 12 jazyků, to bylo za Napoleona v roce 1812, probíhalo navzdory tedy Alexandrovi I. To však je jen tedy určitá úroveň řízení. Jenže ty algoritmy, které Alexandr I. založil, měly katastrofické důsledky a v podstatě právě v jeho řízení leží základ toho dnešního konkrétního konfliktu. Takže, aby to bylo jasné, ten Náhorní Karabach se stal součástí ruského impéria 14. května roku 1805 v podobě ázerbajdžánského chanátu. O žádné Arménii ani Arcachu nemohlo být ani řeči. V roce pak 1810 na Náhorním Karabachu žilo 12 000 rodin, ze kterých 9,5 tisíce byli Ázerbajdžánci a jen 2,5 tisíce Arméni. Takže ta početní převaha Ázerbajdžánců byla očividná. Až tedy Alexandr I. podnikl takové kroky, že ve své podstatě správná opatření ruského státu na záchranu Arménů se v konečném důsledku na Zakavkazsku proměnila v absolutní tu prohru. Existuje takový termín, tedy velká hra, která je považována za ukončenou. Jenže ona neskončila a v té době se již v plné míře projevila v konfrontaci mezi Ruskem a Velkou Británií. No, jak zní ta báseň? No tedy zkrátka, my jsme své impérium nevybudovali ohněm a mečem, jak to dělali Britové a další západní civilizace. My jsme impérium budovali na základě lásky se zachováním všech národností. Něco? Ano, co pevnější je, uvidíme. To je od Fedora Tjučeva, básně tedy s názvem Dvě jednoty. Ovšem tedy ta otázka, pokračuje dále pan Pěkin, zachování Arménů žijících na území Osmanské a Perské říše byla dost závažná a klíčová. Takže v letech 1825 až 1826 bylo do Náhorního Karabachu, kde žilo už 18 000 rodin, ze kterých jich tedy 9,5 tisíce bylo azerbajdžánských a najednou 9,5 tisíce rodin bylo bylo tam přesídleno 18 000 arménských rodin z Íránu. To tedy znamená, že se na tomto území okamžitě i hned změnila etnická rovnováha a prostě okamžitě. Jo? Takže takto se to má. Na základě tedy výsledků druhé rusko-perské války v letech pak 1826 až 1828 bylo na území Azerbajdžánu, který se tenkrát skládal i z jerevanského chanátu a dalších, takže šlo tedy i o území, kde je dnešní Arménie, tak tam bylo přesídleno řádově 200 000 lidí. Asi 40 000 lidí z Íránu a 84 až 85 000 lidí z Turecka a také z té tehdejší vlastně Osmanské říše. To jsou tedy oficiální údaje. Samozřejmě si říkáte, že 40 a 84 5 není 200, ale reálně přišlo o více než 200 000 lidí. Ve výsledku v jerevánském chanátu, který byl do té doby absolutně azerbajdžánský, vznikla v etnické sestavě absolutní dominance Arménů. Což potom zase vedlo k tomu, že v následujícím období, no hele, jak bych vám to. Takže v letech 1828 až 1830 tam byli přesídleni Arméni do toho jerevánského chanátu. A ve výsledku byla v roce 1928 napřed sformována arménská oblast a potom jerevanská gubernie. Je třeba si ale uvědomit jednoduchou věc. Lidé se nikdy nebudou stěhovat tam, kde by jim bylo špatně. Pokaždé, když probíhá migrace, kdy lidé utíkají z míst, na níž mají problémy, tak se řídí především dvěma principy. Za prvé, tam, kam se stěhují, musí jim být dobře a musí se tam cítit bezpečně. A aby se na novém území cítili dobře, tak kam tedy zamíří v první řadě? No tam, kde mají nějaké rodinné vazby, kde už existuje nějaká jejich národní diaspora, která jim pomůže. Kde mají nějaké, tedy řekněme, své příbuzné, ano? Takže když přesidlovali perští, iránští a turečtí Arméni, tak to bylo především do míst, kde již na území těch azerbajdžánských chanátů kompaktně žili Arméni. A také by se tam nestěhovali, pokud by se tam přeci střetli s agresí a začali by je tam, nedej bože, týrat, zabíjet a tak dále. To tedy znamená, že je tam vítali, řekněme, normálně. Dostali tedy možnost usídlit se na těchto územích, jak již na osídlených, tak především na neosídlených, kde začaly zakládat nové to obce. A vzhledem k tomu, že místní obyvatelstvo přijímalo dostatečně loajálně a ještě k tomu pomáhalo Rusko, ale mimochodem Rusko do toho přesidlování Arménů vložilo velmi mnoho finančních prostředků. Pomáhalo jim finančně, aby se usadili na novém místě, zač vyčleňovalo jim při přesídlení do ruského impéria státní pozemky. Rusko tedy dělalo velmi mnoho pro to, aby se snížily, řekněme, problémy spojené s přesídlením. Věděli, že přitom samozřejmě vždy přirozeně vznikají těžkosti. Je tedy jasné, že lidé přisídlují jen tam, kde je čeká dostatečně komfortní život. A uvedu takový příklad. V roce 1944 byli nuceně přesídleni, deportováni, tedy meschečtí Turci do Uzbekistánu. Jo? A i při všem tom negativu, které vyvolává nucené přesídlení, do té doby, než uzrály podmínky, aby byl v roce 1989 proveden národnostní program, kdy bylo nutné meschečtské Turky z Uzbekistánu odvážet, byl jejich kompaktní život v Uzbekistánu celkem komfortní. Proč tedy říkám celkem? Neshoda samozřejmě různých kultur tak či onak vede i v běžném životě k určité xenofobii. Vznikají pak návazné konflikty, když, no hele, ti lidé jsou přece různí. A ty osobní konflikty nabývají tedy podoby ve smyslu, ty jsi špatný, protože tvůj původ je takový a makový. Tyto konflikty jsou však v běžném životě odstraňovány prostřednictvím, řekněme, každodenních to styků, že ano, společné pracovní činnosti. Ale ty běžné třenice, které ve své podstatě nejsou agresivní, jsou jen formou určité interakce, projevem tedy nesrovnalostí, kulturních modulů, různých to národů. Tak tento základ je potom využíván pro rozmíchávání politické xenofobie, když už to tedy přechází do roviny, ty spíš špatný jenom proto, že jsi té a té národnosti. A tohle je právě to, co se nesmí dít. To je absolutně nepřípustné. Zatímco ty běžné konflikty se tedy v běžném životě normálně řeší, takhle ten politický konflikt, ten politický nacionalismus vede jen k nepřátelství mezi národy, ke vzájemnému nepochopení, ke vzájemnému nuhele. Někdy nejen ke vzájemnému nepřátelství, ale k takovému stupni vzájemného odporu, že se dialog stává zkrátka nemožným. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. No, a přesně tedy tímto způsobem byl tedy vybuzen arménský i azerbajdžánský, řekněme, nacionalismus, kdy už se lidé prostě mezi sebou nedokáží dohodnout, je to pro ně kolosálně zkrátka těžké, dámy a pánové, aby jsme to věděli. Jo? Prolitá krev totiž lidi rozděluje, a to na hodně dlouho. A je-li tohle rozdělení na základě prolité krve ještě navíc ideologicky podněcováno ve smyslu, on prolil krev jen proto, že je špatný. A špatný je proto, že patří k určitému národu. Tak to znamená nepřátelství, které brání v navázání přímého a přínosného dialogu. Proto my neustále mluvíme o tom, že je nutné za každou cenu ukončit bojové akce a ukončit vzájemné prolévání krve, je zcela jasné, že jak pro Azerbajdžánce, tak i Armény bude velice těžké navázat dialog. A je to pro ně o to těžší, že jak Arménie, tak i Azerbajdžán nemají zájem vlastně na této válce, až jsou pouze zase jenom nástroji při realizaci globální politiky jinými lidmi, jinými subjekty řízení. A tento arménsko-azerbajdžánský konflikt byl totiž naplánován velmi dlouho dopředu. Opakuji, že to má své kořeny už v roce 1805 a dokonce ještě i dřívějších dobách. Mikuláš I. totiž nedokázal odstranit velmi mnoho, v přímém slova smyslu, protiruské zárodky, o které se postaral Alexandr I., tak Mikuláš I. byl nucen dokonce i vraždu ruského velvyslance Alexandra Sergejeviče Gribojedova v roce 1829 řešit zcela jiným způsobem, aby nepřišel opozice Ruska v tomto regionu a nestal se rukojmím a slepým vykonavatelem, slepou nějakou zbraní, řekněme v realizaci globální politiky, globálního prediktoru, zosobněné tedy britskýmto impériem. Mikuláš I. prostě nemohl kvůli zákonu času zvrátit všechno, co spustil Alexandr I. A sám Alexandr I. jednal výlučně tedy jako nástroj britského impéria, ještě jednou zmiňováno, a proto ta krev, která je nyní prolévána na Kavkazu a v Karabachu, je v plné míře výsledkem plánovitě vytvořených zárodků ze strany britského impéria na začátku 19. století. To je třeba si tedy uvědomovat. Pokud si tyhle věci nebudete uvědomovat, nemůžete tento konflikt zkrátka vyřešit. Vždyť Azerbajdžánci, tehdy ty Armény, mezi sebe přijali. A nebyl mezi nimi žádný konflikt do té doby, než byl vyvolán zvnějšku v rámci velké hry, výslovně právě britského impéria. A ten nacionalismus tedy, řekněme, když se někdo ptá v běžném životě, hele, mluvil jsem tady o příkladu těch mescheckých Turků. Ten nacionalismus vypěstovali tedy do politického nacionalismu, ve všech svazových republikách, aby nás od sebe odtrhli, dámy a pánové, a rozhádali v národnostních válečných to konfliktech. A když místo potlačení toho politického nacionalismu v Uzbekistánu meschetské tedy Turky evakuovali, tak to bylo ukazatelem bezmoci státu, tedy v daném případě Sovětského svazu, který nebyl schopen ty problémy vyřešit. A ten konflikt v Náhorním Karabachu začal v roce 1988. Už tehdy v sovětské televizi dávali reportáže, jak probíhají boje, a to bylo ještě stále za doby Sovětského svazu. To znamená, že s plnou silou bylo dáváno najevo, a je to tady, pusté to s plnou silou, už jsme k tomu připraveni. A povšimněte si prosím, kdo v první řadě patří mezi ty nacionalisty a fašisty ve všech těch republikách. Za všemi těmito národnostními frontami všude stála ta takzvaná kulturní inteligence. A ten film Mimino, jak se jenom jmenuje ten herec, Kikabidze, že ano? Jen si poslechněte ty jeho fašistické výroky adresované osetincům a Rusku, ta nenávist. Kdybychom společně zlikvidovali osetince, tak by to bylo skvělé. A jaké fašistické výroky neustále pronáší azerbajdžánský velvyslanec Birbiloglu, který tedy slíbil vyvražit všechny Rusy? Pokud nepropustíme jednoho zločince, který zabil ruského kluka. On sliboval, že zorganizují v Azerbajdžánu pogromy na Rusy na ochranu tohoto zločince. A to jenom proto, že šlo o Azerbajdžánce. Vždyť to přece není nic jiného než fašismus, nacismus. A mít co dočinění s takovou elitou v uvozovkách, hele, dokážete si představit, jak to má Alijev těžké, když se z toho chce vykroutit? Vždyť jeho řídící sbor vyznává stejnou ideologii jako ten, tedy azerbajdžánský velvyslanec. A Alijev potřebuje zachránit svůj stát, zachránit lidi. Manévruje, jak jen může, přičemž ten jeho stát absolutně nemá žádnou subjektnost. Všechny postsovětské republiky jsou projektově zkonstruovanými státy a nemohou se proměnit k umáznutím kouzelného proutku v nějaké suverénní státy. Nebo ve větší míře ve státy, nebo tím tedy chybí kompetence na všech vyšších prioritách, nebo na těch třech nejvyšších prioritách. A to tak, že jim chybí ty kompetence úplně. A čím disponují na těch nižších prioritách, to je také otázkou. Ale ve vztahu k Azerbajdžánu již na začátku 19. století britská koruna plánovala likvidaci ruských Azerbajdžánců v rámci formování Velké Arménie. A také třeba si uvědomovat, že to není žádná náhoda, že Azerbajdžán zahnali pod protektorát a tlak ze strany Turecka. Když si to budou všichni vyřizovat, nebo budou vyřizovat pak s Tureckem, znamená to automatickou likvidaci i Azerbajdžánu. Likvidace Azerbajdžánu automaticky znamená likvidaci Turecka. A Turecko je v plánu zlikvidovat. Podstata toho masakru Arménů v roce 1915 spočívala v tom, že bylo zapotřebí zlikvidovat původní arménské obyvatelstvo na arménské Vysočině. To původní. A zatímco jezero Sevan je Sevanem, tedy jen v arménštině, a do té doby se jmenovalo azerbajdžánsky jako Gokča nebo Gekče nebo také Gojce, tak jezero Van bylo arménské a Turci pro něj název neměli a tak mu zůstal název Van. Stejně jako zůstal název Ararat, ale to arménské obyvatelstvo tam vyvraždili. A pro Arménii je ten konflikt existenciální. Oni zkrátka už nemají kam ustoupit. Na začátku 20. století už jednou vyvraždili. Na území jejich kompaktního osídlení, tam, kde původně žili. Že ano, Osmanská říše jim tam dala pořádně zabrat. Takže to je většinou, jo? Zatímco tady tedy na území současné Arménie a Azerbajdžánu žili v menší množství, v podobě řekněme právě těch národnostních menšin, tak tam žili kompaktně a byli tam tou většinou. Nuž, a právě proto je cíleně vyvraždili. Potřebovali se tedy zbavit původního obyvatelstva. No a nyní je úkol dobít zbytky původního obyvatelstva. A na to jim jako máme tedy kývnout nebo co? Máme se nebo na to v klidu dívat? No samozřejmě ne. To se nesmí zrealizovat. A proč to má dělat právě Turecko? No protože Turecko má zmizet. Turecko je pro Západ totiž velký problém. Už od doby svého sformování ve 20. letech minulého století. Vrátíme se trochu k tomu, jak bolševikům vyčítají, že to oni prý vytvořili tohle monstrum. Bolševici toho monstrum ale nevytvořili. Oni vedli globální politiku v zájmu všeho lidu obývajícího ruské impérium. A to včetně a možná i v případě nebo v první řadě s ohledem právě na Armény. Prý se vzdali části arménského území. No, a to mělo samo Rusko zahynout, jen aby získalo to arménské území? Protože kdyby padlo Rusko celé, tak by ho stejně nezískalo. Rovnováha sil ukazovala, že Arménie nemůže získat tak rozsáhlý arménský stát, s jakým počítali. Prostě to nešlo. Takže otázkou bylo jen to, kolik je možné zastavit, nakolik je tedy možné zastavit tu expanzi a do jaké míry je možné ji přesměrovat. Ta první světová válka prý byla válkou o průlivy. No, a když se podíváme na dohodu, trojdohody, a ruského cara z roku 1916, tak zjistíme, že Mikuláši prvnímu jen zamávali hezky před nosem mrkvičkou, jo? V souladu s tím, přerozdělením území, k jakému mělo dojít po porážce Osmanské říše, by Mikuláš I. žádné průlivy tedy nezískal. Jo, to je důležité si uvědomit. A tím myslím ani náhodou. Lidé, kteří tvrdí opak, se dívají na mapu a jak se říká, hledím v knihu, vidím figu. Nejsou schopni ujasnit si reálie. Takže se navrhovalo, že dojde-li na operaci našeho výsadku, ulevíme tím britskému impériu v jeho krocích podnikaných přeformátování Osmanské říše a my bychom pak zůstali zcela závislí na britském impériu s ohledem na ty průlivy. Sevreská smlouva z roku 1920 zcela konkrétně s ohledem na již přijatý Brest-Litevský mír a na to, že bylo už jasné, že selhaly tedy plány na likvidaci Ruska, které se začalo zpamatovávat, neboť nastoupili bolševici, kteří překazili spiknutí velvyslanců a v občanské válce měli podporu veškerého obyvatelstva. A teď ze západu financovali, takže tam financovali samozřejmě to bílé hnutí a ti to dělali, jak chtěli, tak podporu obyvatelstva si zkrátka bílé hnutí nezískalo. Pardon. A bylo již celé jednoznačné. Bylo tedy jasné, že to prohraje bílé hnutí. No, a podle Severské smlouvy se předpokládalo, že průlivy zcela přejdou pod jurisdikci Velké Británie. Takže pokud by došlo na realizaci Severské smlouvy, která byla připravena dávno předtím, než byla navrhnuta dohoda o průlivech, na kterou naletěl Mikuláš I., šlo tedy o smlouvu připravovanou už při plánování války. Už tehdy byly sestaveny tyto kroky. Kdyby tedy Velká Británie dostala průlivy plně pod svou kontrolu, tak by to znamenalo jen jedno. Rusko by přišlo nejen o Černé moře, ale i o Krym a velkou část pobřeží k Oděse a dál Černomorského pobřeží. Jo? My jsme o tom tedy všechno reálně. My jsme o toto všechno, říká pan Pěkin, reálně tedy mohli přijít. Bolševici si té hrozby tedy byli vědomi a chápali, že je potřeba vytvořit protiváhu k Britům. Pořádnou protiváhu. A tu protiváhu k dispozici měli, by jim Atatürk. A proto mu také pomohli. Ale byli tam samozřejmě i tureční komunisté, kteří měli zase za úkol v míře svých možností tu situaci korigovat tak, aby Turecko neznamenalo hrozbu jako vykonavatel genocidy právě jiných národů, aby Turecko jako agresor nebylo hrozbou vůbec pro jiné národy. A v tomhle právě spočívá tedy ta velká hra, ta konfrontace. Možností tedy sovětského Ruska vzít proces formování tureckého státu pod svou kontrolu byly nesrovnatelně menší než tedy možnosti britského impéria. Když k tomuto pak připočteme zradu ze strany části sovětského vedení, o kterou se postarali trockisté a ne bolševici, tak ve výsledku byl vytvořen turecký stát v té agresivní podobě, v jaké byl, který pokračoval v genocidě netureckých národů. A kdo byl tím Tureckem zlikvidován jako první? No, přece komunisté. Aby bolševici neměli žádný vliv na procesy, na tyto procesy, které probíhaly tedy právě v tureckém státě. Ale to nic nemění tedy na tom, že díky sformování tureckého státu, kterému napomohli výslovně bolševici, že jsme přispěli tedy k zachování Turecka jako subjektu, jenž byl pro Západ vždy zátěží a při uplatňování globální politiky, že ano. Udrželi jsme si jako Rusové Černé moře, udrželi jsme si Krym a Černomorské pobřeží. To všechno jsme si udrželi. A to včetně těch průlivů. A proto také globalisté dosud stojí tedy před stejným problémem. A ten je, to je ten samý problém, před kterým stáli, když rozpoutávali první světovou válku, aby tedy nezískali ty průlivy. A díky krokům, které podnikli bolševici, jen zůstalo na krku Turecko jako kufr bez držadla, nebo chcete-li nějakého madla. Ten kufr není možné pomalu nést a zahodit ho je zase prý to škoda. Turecko tedy měli v plánu zlikvidovat, protože už tu genocidu Arménů provedlo, ale proto, že to udělat nemohli, neboť potřebovali nůž přiložený Rusku k zádům, tak bylo tedy to vyřešení arménské otázky odloženo. A teď si povšimněte, že celé to západní společenstvíčko se o masakru Arménů prakticky nezmiňovalo. No? Hitler na to poukazoval, když prý říkal, cituji, my vyřešíme otázku Židů a nikdo si na ně za chvíli nespomene. Stejně jako svět zapomněl na ten masakr Arménů v Turecku. Zapomněl se na to a proto i my musíme vyřešit takto židovskou otázku a nikdo nám to připomínat nebude. No, to je síla tedy, dámy a pánové. To ne? To já vám tam pustím jenom tohle.
Znalosti je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak. Omlouvám se za tu pauzu, nezapl jsem následující nebo jingle. Tak, a když se tedy zhroutil Sovětský svaz a přišel čas vyřešit tu věc tedy s Tureckem, protože dále to odkládat už nebylo možné, tak až potom opět vytáhli zase tu věc z Armény a světové organizace opět začaly po celém světě připomínat tu genocidu Arménů. Ale to bylo až potom. Připomeňme si, přivedli Nikolu Pašiana k moci a ten začal okamžitě rozkládat arménský stát. No a Když do čela nějakého důležitého úřadu dosadíte chlapce v krátkých kalhotkách, kterému ještě teče mléko po bradě, který nic nezná a neumí, tak je to přece určitý ukazatel. Takže tam všechno začal destabilizovat a ukázal tak slabost. Tuto slabost samozřejmě okamžitě využilo zase Turecko. Prostě to nemohlo nevyužít. Azerbajdžán je v tomto případě pouze nástrojem. A proto je třeba Azerbajdžánu a Alijevovi pomoci zajistit státní kompetence, aby azerbajdžánský stát mohl existovat v rámci jednotného ruského světa. A potom se ta otázka války okamžitě vyřeší a přesune se do kulturologického aspektu. Protože jak Arménie, tak i Rusko budou nakonec... No hele... V Arménii je třeba tedy vyřešit ten problém, jakým je Pašinian. Když tam dosadili Pašiniana, tak jsme hned říkali, že ten člověk u moci znamená budoucí válku. Fakticky tedy destabilizoval stát. Ukázal jeho slabost. Turecko v tom uvidělo možnost, jak vyřešit část svých problémů. Erdogan, turecký prezident, se nachází tedy v kritické situaci, jednoduše kritické. Nepřibral by si další konflikt, pokud v něm nevidí svou výhru, protože by to pro něj byla prostě katastrofa. On potřeboval tedy předvést, že dokáže vyřešit arménskou otázku s konečnou platností. A tak do toho šel. Chytili ho na živou návnadu, no a Azerbajdžán je v tom všem jen nástrojem. A když lidé namítají, podívejte se, u nás přece nejsou žádní islámští teroristé a jiní takoví. A že ne? A kde se vzali u Alavity Asada v Sýrii? Je přece potřeba si uvědomovat, že existují různé úrovně řízení. Proč třeba z Arménii nemohou zaujmout postoj, na jeho základě by řekli, přenechte nám tato území a my tam zajistíme mír. Vy sice také slibujete mír, jenže nejste schopni zajistit, aby na vaše území nepřicházeli zahraniční bojovníci, nedokážete zastavit islámský stát. Vždyť, kde se vzaly všechny ty pogromy? Řekněme v Baku a Sumgajtu? Tam se přece přímo angažovala CIA, zahraniční rozvědka USA, a další tajné služby Spojených států. Přímo se v tom angažovali. Nástroje byly dovezeny. Ano, i místní obyvatelstvo, které se podobné najde všude, takové grázly najdete zkrátka všude, se na ty nástroje hezky nabalilo. Ale s tou hnací silou přece nebyl azerbajdžánský národ, to ani náhodou. A kde mají zase Arméni záruku, že se to nebude opakovat? Taková záruka, dokud je Azerbajdžán pod vnějším vlivem, existovat zkrátka nemůže. Taková záruka totiž může existovat, dámy a pánové, jen v jednom případě, asi tušíte v jakém. Pokud se tedy Arménie a Azerbajdžán vrátí, dámy a pánové, pod protektorát ochranu Ruské federace, Velkého Ruska. Pouze v tomto případě může být odstraněna ta možnost války mezi těmito dvěma národy. Pouze s takovou pomocí může být navázán dialog. Takže Turecko, pro které je to tak říkajíc poslední tah, se musí postarat o čistku Arménů. V průběhu této čistky, až zlikvidují místní obyvatelstvo, bude zlikvidován i Azerbajdžán. A o to se bez problémů postarují různí ti islovci, ti bojovníci, které tam ze Sýrie přesunuje Turecko. A potom, po samotné porážce Turecka ze strany mezinárodního společenství, které bude rozhořčeno z druhé genocidy Arménů, provedené Tureckem, budou na základě jejich zkušeností přivezeni Arméni, stejně jako tenkrát do Izraele Židé. A když se k osídlení izraelského území svážili Židé, jo? Tak se také bude převezeno nové obyvatelstvo, které nahradí to vyvražděné původní. A toto nové obyvatelstvo bude mít nezbytné kulturní parametry odpovídající západnímu světu. Odpovídající tomu, aby se Arménie sformovala ve stát, na jehož území bude jako řídící centrum všech světových křesťanských náboženství ten Echmiadzin. Takové jsou to tedy složité propletence a je třeba se v tom umět vyznat. No. A mluvit o angažovanosti nebo zaangažovanosti, že je někdo pro jednoho či proti druhému, to je úplně mimo. To znamená zahynout ve válce, v této válce. To je třeba si zkrátka ujasnit. A v tomto ohledu Alijev potřebuje pomoc. Je třeba posilovat ázerbajdžánskou státnost. Jen to je zárukou toho, že zůstanou Ázerbajdžánci naživu. Že je nevyvraží nějací příchozí isilovci, Islámský stát, Anusra, Džabat, Anusra, Dajíš a další, které tam naveze Turecko. Je třeba Ázerbajdžán dostat spod tureckého deštníku, protože ten pro Ázerbajdžán znamená zhoubu. Od počátku byl zřízen s cílem likvidace všeho jeho obyvatelstva. A Turecko samo, jako stát, má zmizet. To bylo naplánováno totiž už na začátku 20. století. A nyní, když se toho procesu navíc účastní Írán, který se ho nemůže neúčastnit, vždyť přece jen 2/3, tedy podle některých odhadů více, a jiných zase méně, tak tedy žije Ázerbajdžánců, nás žije v severním Íránu. A Írán je tím, v podstatě vázán k řešení právě tohoto problému. Kdyby měl tedy Mikuláš I. dost času, no a on ho nejenže neměl dost, ještě se k tomu potýkal, řekněme, s Krymskou válkou, která měla Rusko zastavit, a po této válce se mimochodem další část tureckých Arménů přestěhovala na území současné Arménie, a proto je Arménie takovým, jak bych vám to... Ano, většina obyvatelstva jsou tam Arméni, to ale neznamená, že Ázerbajdžánci nemají na to území právo, to absolutně ne. A proto ta likvidace stop jejich kultury, mírně řečeno, Arménům neslouží ke cti a navíc to poškozuje i je samotné. Oni tak nezachovávají celou tu dějinou rozmanitost toho daného území, na kterém historicky vždy žili, stejně jako tedy Ázerbajdžánci. Tak. Dobrý, ne? Moderátor tedy navázuje a říká, další otázka je od Igora. 28. září v kontextu složitých sociálních supersystémů jste Valerii Viktoroviči řekl následující, cituji. My říkáme, že ta teorie supersystému v koncepci sociální bezpečnosti ještě není úplně dopsána. Konec citátu. Do té doby jste neustále tvrdil, že znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v prací vnitřního prediktoru SSSR a teď se podle vás najednou z ničeho nic ukazuje, že tam vůbec vyloženy nejsou ty informace. Vždyť tam nic o složitých sociálních supersystémech není a nikdy nebylo. Otázka tedy. Hodláte tedy v plné míře samostatně sepsat teorii řízení složitých sociálních supersystémů? A kdy? Když už jste zavedl a neustále tento termín používáte. Jo? A pan Pěkin říká to, že v prací vnitřního prediktoru není termín složité sociální supersystémy, přece neznamená, že fungování těchto supersystémů v prací vnitřního prediktoru není popsáno. Já jen zopakuji to, co jsem říkal už nejednou. Po sepsání mrtvé vody jsme si mysleli, že už je napsáno vše potřebné, vše, co je třeba vědět, že už nebude nutné se k tomu vracet, že si každý specialista ve svém oboru vezme tuto práci, podívá se na ní a napíše potřebnou odbornou svou práci. No jenže se ukázalo, že odbornému společenství to nestačilo. Takže, nezbylo, než abychom se začali věnovat i všem ostatním otázkám. To znamená, že fakticky odkrýváme na nové úrovni to, co už je napsáno v té hlavní práci, tedy s názvem Mrtvá voda. My nic nového nedoplňujeme, jen to více rozevíráme, rozšiřujeme ten popis. To, co se teď děje, právě teď, je v mrtvé vodě popsáno. Ale abychom poskytli tu teorii, jak vlastně funguje stát, jak jsou státy budovány, co jsou to projektově zkonstruované státy, co jsou to historické státy, jaké kompetence musí stát mít. Kvůli tomu jsme sepsali tu práci o státu, to je tedy ta druhá kniha ze série o světě křivých zrcadel. Tady je chybička. Série má být malé S a O má být velké tak. Dobře, už jsem to opravil. Aby lidé tedy pochopili, jak je realizována válka, protože je to celý komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů, jak to celé probíhá. Proto jsou v té práci vyznačeny klíčové opěrné body. V přípravě první světové války jsou tam popsány jen ty klíčové okamžiky přípravy z první světové války a zdálo by se, co může mít třeba Aljaška společného, že ano, s první světovou válkou. No, co s ní mohou mít společného transatlantické telegrafní linky? No, ale ukazuje se, že všechno to spolu souvisí. Činnost Mikuláše I. tedy zcela utajují a o něm samotném lžou. A vůbec ty gosudary, kteří pracovali ve prospěch Ruska, u nás tak pošpinili. I v celém světě je pošpinili tak, že je to něco strašného. Takže jsme napsali práci o válce a také to, jak se dostat ze slepé uličky, co si vzít za základ. A to je zase bolševismus, který je unikátním čistě ruským jevem, projevem ruského světa, který byl v Rusku přítomen vždy. Na základě bolševismu byla vystavena veškerá ruská státnost. Takže válka, jak jsem říkal, o státě, o světě křivý zrcadel 2, o válce a jejich přípravách a co to všechno provází, o světě křivý zrcadel 3 a bolševismus je o světě křivý zrcadel 4. Jo. To jsme tedy také všechno napsali. Můžete samozřejmě i čerkat, až se píšeme práci i o tedy přímo složitých sociálních supersystémech. A můžete se také pustit například do sebevzdělávání a ty znalosti, které jsou byly osiženy v práci vnitřního prediktoru, jsou totiž plně dostačující, obzvláště, když se ještě opřete o ty poslední práce právě ze série O světě křivých zrcadel a promítnete si to na probíhající události. Takže tyto práce byly napsány jako teoretické zajištění řízení právě v těchto podmínkách. My jsme přece viděli, k čemu to vede. A napsali jsme to v předstihu, abychom v tomto kritickém okamžiku měli už teoretický základ a umožnili to pochopit a umožnilo to tedy pochopit i stávající události. Tak si vezměte tyto práce a dále bude úvod do supersystému. Dejte si to dohromady, nastudujte si to sami. To všechno můžete udělat, anebo budete jen čekat. Moderátor tedy říká, to byla poslední otázka. Pojďme, jak jim to zakončuje. Otázky války a míru a ty otázky týkající se vzájemné sebelikvidační války, ve které se střetly dva národy, jsou všechny velice složité. Přistupovat k tomu přezíravě nebo stylem nad všemi vyhrajeme, to nesmíme. Je nutné si ujasnit příčiny. Příčiny, kvůli kterým tato válka vznikla. Zlikvidovat tyto příčiny a zajistit rozkvět svého národa. A rozkvět svého národa je možné zajistit jen v harmonii s jinými národy. A proto je nutné uhasit ten vojenský konflikt? Ano? Mezi tedy Arménií a Azerbajdžánem je třeba přistupovat ke studiu dějin bez mýtů, potom lze nalézt východiska. Ale budete-li na jedné straně vycházet z mýtů o Velké Arménii a na druhé straně z mýtů o Velké Albánii, tak na tomto území mír nebude až do úplné likvidace, tedy sebelikvidace těch dotčených národů. A těch příkladů, kdy národy zmizely nebo mizely v sebelikvidačních válkách, je přeci velmi mnoho. Proč bychom měli rozšiřovat řady národů, které ve válkách vymizely? Je naopak přeci nutné všechny národy zachovávat. Zachovávat všechny kultury, které se musí vzájemně obohacovat. Všechny národy musí žít v míru. A mír a shoda mezi arménským a azerbajdžánským národem je možná. Ale to je v první řadě nutné přestat střílet. Napřed se to musí uklidnit a potom dojde i na dialog. Nesmíte být rukojmím v cizích rukou a být schopni osobně hasit tento konflikt. Přičemž vůbec není důležité, zda jste představitelem arménského nebo azerbajdžánského národa či nějakého třetího. Důležitá je totiž činnost každého člověka. Podle svého rozumu je každý člověk schopen buď rozvoj války stimulovat nebo ho tlumit. A abyste uměli tlumit války, aby svět žil v harmonii a shodě, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, a tyto znalosti najdete v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Vezměte si tyto práce, studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. A takto vybudujete harmonický svět, protože pochopíte, nakolik to všechno závisí na tom, že vaše rodina musí žít v bezpečném prostředí. A v agresivním prostředí, řekněme v prostředí konfliktů a nepřátelství, nikdy v bezpečí vaše rodina nebude. A jak vybudovat to bezpečné prostředí, pochopíte tedy, jakmile se dostanete nebo stanete konceptuálně mocnými, až si nastudujete práce vnitřního prediktoru. Buďte tedy konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny, přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, dámy a pánové, jak jsem říkal, v knižní podobě můžete studovat a objednávat na ksbpress.cz. To máte ve slovenské a české lokaci. ozon.ru, tedy v ruské lokaci. A samozřejmě zase zmíním to, super kniha, že ano. Viktora Nikolajeviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, doporučím vám jí. Tu najdete na zakázanévzdělání.cz, stejně jako tedy knihu Valerie Viktoroviče Pěkina O světě křivých zrcadel 1. A můžete se pak těšit na dvojku, doufám, že opravdu do Vánoc už tady bude. Chcí. Moc. Dámy a pánové, mějte se tedy krásně. To byly komentáře. Stihli jsme to, nestihli jsme to, přetáhli jsme domů, nepřetáhli jsme. Tak to se to má. Mějte se krásně, dobrou noc a zůstaňte s námi a samozřejmě študujte, abyste mohli postarat o své rodiny, protože žádný guru z poslanecké sněmovny, senátu, z vlády, ani z prezidentského křesla to neudělá, ani to neudělá žádný guru z nějaké náboženské skupiny či sekty nebo něco podobného. Jo? A čekat na druhý příchod spasitele, víme, že nejdřív přijde antikrist. Takže dámy a pánové, bacha na to, každý sám přiložit ruku k dílu. Mojí činností a moje ruka k dílu je to, že vám to zprostředkovávám, tyto informace. Na svobodném vysílači CS, Studio Karaň a Martin Marcikán. Mějte se krásně, dobrou noc,
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.